Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Koalícia sa už druhý deň zmieta v kríze. Hra je rekonštrukcia vlády. Cirkev vníma nespokojnosť s pretrvávajúcim zákazom konania bohoslúžieb. Jan Figel žiada úpravu COVID-automatu. Pápež František už zajtra navštívi Irak. Aj v 1. marcový štvrtok vítajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Zástupcovia koaličných strán sa zišli včera podvečer v parlamente, kam ich pozval predseda Národnej rady a Smerodina Boris Kollár, aby diskutovali o politickej situácii. Po rokovaní povedalo, že aj jeho hnutie je predbežne naklonené debate o rekonštrukcii vlády. Musí to však odobriť predsedníctvo strany v stredu na budúci týždeň. Koaliční partneri sa však zhodujú, že nechcú predčasné voľby.
Tak závažné veci ako rekonštrukcia vlády. Musím k tomu zvolať predsedníctvo strany a zároveň pozvem aj poslancov, čiže celý poslanecký klub. Budeme k tomu sedieť v stredu. Skôr nemôžeme kvôli obmedzeniam. Niektorí akurát im končí COVID alebo sú v karanténe, takže aby sme vôbec boli uznášania schopní a mohli vôbec dať nejaké relevantné stanovisko za stranu, alebo toto je veľmi závažná vec, to nemôžem rozhodnúť sám alebo len s podpredsedami, tak budeme k tomu sedieť v stredu a v stredu budeme tlmočiť našim partnerom v koalícii naše stanovisko.
To, že rekonštrukcia vlády je na stole, priznala aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Hovorí, že po roku vlády stoja pred hlbokou sebareflexiou. Situácia je podľa nej vážna.
Každá vážna situácia si vyžaduje dlhé diskusie, ktoré momentálne vedieme. V strane si uvedomujeme, že situácia alebo komunikácia vlády nie je, povedala by som, že najšťastnejšia, vzťahy sú napäté. Aj my v strane Za ľudí, ktorí sa snažíme o konštruktívnu komunikáciu, o riešenie problémov, snahu prinášať rozumné riešenia, tak často sme obeťou hádok, ktoré traumatizujú nielen túto vládu, ale aj celé Slovensko. A my sme šli v prvom rade do vlády preto, aby sme problémy občanov riešili a nie preto, aby občania museli riešiť problémy vlády.
Aj SAS chce podľa jej šéfa Richarda Sulíka rekonštrukciu vlády. Na stôl by mali ísť všetky mená vrátane premiéra Igora Matoviča. Ten podľa neho nie je veľmi spôsobilý viesť vládu.
My sme sa jasne vyjadrili, Za ľudí to sa pýtajte ich a Boris Kollár sa vyjadri v stredu, by sme určite za spoločný postup.
Premiér Igor Matovič sa po koaličnej rade pred novinárov nepostavil. Ešte pred ňou vyzval cez médiá Richarda Sulíka a aj Veroniku Remišovú, aby nepolitikárčili a nevyužívali vakcínu Sputnik V ako zámienku na rozpad vládnej koalície.
Rišo, Veronika, plne si uvedomujem, že sme nakúpili Sputnik proti vašej vôli. A že hlboko nesúhlasíte s tým, že som bol na košickom letisku. Na druhej strane si myslím a som doslova presvedčený o tom, že ako predseda vlády som mal psiu povinnosť urobiť všetko preto, aby sme urobili maximum pre záchranu životov a zdravia ľudí na Slovensku. Podaril sa nám malý veľký zázrak. 2 milióny vakcín zachránia tisícky ľudí a bol by som veľmi rád, aby ste mi v tom pomohli. Prosím vás, odložte politikárčenie bokom a hlavne prosím, nevyužívajte Sputnik ako zámienku na rozpad našej vlády, po ktorej ľudia túžili.
Dnes premiér na sociálnej sieti informoval, že výrobca vakcíny Sputnik V je ochotný zrušiť celú zmluvu na zabezpečenie 2 miliónov vakcín, a to bez akýchkoľvek sankcií voči Slovensku. Koaličných partnerov i verejnosť požiadal, aby sa rýchlo vyjadrili. Hnutie Smerodina jednoznačne deklarovalo, že s ruskou vakcínou Sputnik V nemá žiadny problém. Za dôležitú považuje bezpečnosť pri očkovaní. SAS v reakcii uviedla, že trvá na rekonštrukcii vlády. Podľa nej premiér opätovne otáča situáciu a vydiera občanov aj koaličných partnerov. Zopakovala tiež, že požiadavka na rekonštrukciu vlády nie je pre dovoz Sputnika, ale pre jeho štýl vládnutia. Premiéra dnes kritizoval aj jeden z jeho poslancov, Ján Krošlák. Na sociálnej sieti napísal, že Voľano sú ľudia, ktorí by viedli krajinu lepšie. Združenie samosprávnych krajov SK8 dnes vyzvalo vládu a politikov, aby opustili nezmyselné hádky a venovali sa manažmentu zvládnutia pandémie na Slovensku a vládnutia so všetkou dôraznosťou. Európska lieková agentúra dnes prijala žiadosť výrobcu vakcíny Sputnik V o spustenie procesu registrácie. Priebežne by sa tak mali posúdiť všetky údaje o účinnosti a bezpečnosti tejto vakcíny. Hovorkyňa Slovenského ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová priblížila, že aktuálne ide o spustenie procesu priebežného hodnotenia.
Údaje k vakcíne sa v tejto fáze posudzujú priebežne podľa ich dostupnosti. Cieľom tohto procesu je priebežne posúdiť všetky údaje o jej účinnosti a bezpečnosti. Po rozhodnutí výboru pre lieky na humánne použitie, že údaje doložené žiadateľom sú dostatočné, môže žiadateľ predložiť Európskej liekovej agentúre formálnu žiadosť o registráciu.
Slovenský štátny ústav pre kontrolu liečiv pripomenul, že proces, ktorý opísala Európska lieková agentúra, je štandardný pre všetky doteraz registrované i posudzované vakcíny na prevenciu COVID-19. Riaditeľka ústavu Zuzana Baťová uviedla, že začatie priebežného hodnotenia vakcíny Sputnik V liekovou agentúrou je dobrou správou, ktorá môže smerovať k podaniu žiadosti o registráciu.
V priebežnom hodnotení sa nachádzajú aj vakcíny od spoločnosti CureVac a Novavax. V registračnom konaní sa nachádza vakcína od spoločnosti Janssen a jej registrácia sa očakáva do polovice marca. Európska lieková agentúra vedecky posúdi, či vakcína Sputnik V spĺňa štandardy Európskej únie na účinnosť, bezpečnosť a kvalitu vakcín. Na teraz nie je možné určiť časové lehoty pre registráciu, avšak priebežné hodnotenie proces registrácie významne skracuje. Stanovisko za Európsku liekovú agentúru vydá vedecký výbor pre lieky na humánne použitie, v ktorom má štátny ústav pre kontrolu liečiv svojich zástupcov. Registračné rozhodnutie následne vydáva Európska komisia. Takéto rozhodnutie je automaticky platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
Minister zahraničných vecí Ivan Korčok víta krok výrobcu vakcíny Sputnik V. Tvrdí, že opakovane žiadal od ruského výrobcu, aby aj od Európskej únie, aby boli rozptýlené akékoľvek pochybnosti v súvislosti s poskytovaním tejto vakcíny v únii. Domnieva sa, že k tomu prispela aj principiálna diskusia na Slovensku. Predsednička Za ľudí Veronika Remišová reagovala, že už len treba počkať na oficiálne schválenie a vakcína sa môže normálne používať, ako to od začiatku hovorili.
Krátko z domova.
Premiér Igor Matovič sa na sociálnej sieti ospravedlnil za svoj výrok o zakarpatskej Ukrajine. Priznal, že išlo o nevhodnú reakciu. Dodal, že postoj Slovenska k územnej celistvosti Ukrajiny bol vždy veľmi jasný. Premiér počas rozhovoru v Rádiu Express uviedol, že za ruskú vakcínu Sputnik V sľúbil Moskve zakarpatskú Ukrajinu. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny si preto predvolalo charge d'affaires Slovenskej republiky na Ukrajine Matúša Korbu, aby mu prednieslo protest. Za Matovičové slová sa ešte včera ospravedlnil aj minister zahraničia Ivan Korčok. Ministerstvo zahraničia si predvolalo maďarského veľvyslanca. Vysvetliť má konania pri návšteve maďarského ministra Pétera Szijjártóa v súvislosti s novelou zákona o štátnom občianstve. Minister zahraničia Ivan Korčok hovorí, že s Maďarskom chceme mať dobré susedské vzťahy, ale nedovolí zasahovať do našich vnútorných záležitostí. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala dnes v prezidentskom paláci ministra financií Eduarda Hegera. Informovala o tom na sociálnej sieti. Hovoriť mali o pláne obnovy, dotkli sa však aj aktuálnej vnútropolitickej situácie. Prostredníctvom PCR testov zachytili včera na Slovensku 2800 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Vykonali cez 12 000 testov. Pozitivita je 22%. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 71. Počet ľudí v nemocniciach klesol z pondelkového rekordu 4042 na aktuálnych 3896. Slovensko dostane od Francúzska darom 15 000 vakcín AstraZeneca. Na sociálnej sieti o tom informuje predseda vlády Igor Matovič s tým, že žiadna iná krajina Slovensku vakcíny nedarovala. V čase, keď je pre všetky krajiny Európskej únie veľmi citlivé ponúknuť vlastné vakcíny iným krajinám, to premiér považuje za o to väčšie gesto a o to väčšiu vďaku vyjadruje francúzskej vláde. Do nemocnice v Gorliciach na juhovýchode Poľska previezli prvých slovenských pacientov. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura. O slovenských pacientov má byť postarané v maximálnej možnej miere. Okrem Poľska ponúklo pomoc Slovensku aj Nemecko. Obe krajiny nám ponúkli 10 lôžok s možnosťou umelej pľucnej ventilácie. Maloobchodné tržby zaznamenali v januári horší medziročný prepad než vlani na jar, keď sa na Slovensku začala koronakríza. Padli o takmer 17%, čo je najhorší pokles od roku 2009. Zníženie prišlo vo všetkých sledovaných oblastiach vrátane hypermarketov. Údaje zverejnil štatistický úrad. Upozornil, že ukazovatele vo viacerých oblastiach vykázali historické minimá. Bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku J. aj bývalého bratislavského krajského sudcu Richarda M. dnes najvyšší súd prepustil na slobodu. Potvrdila to hovorkyňa najvyššieho súdu Alexandra Važanová.
Senát 5T Najvyššieho súdu na dnešnom neverejnom zasadnutí zrušil uznesenie špecializovaného trestného súdu a pri konštatovaní kolúznej a preventívnej väzby, ako aj dôvodnosti trestného stíhania, väzbu u oboch obvinených Moniky J. a Richarda M. nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka a prijatím peňažnej záruky. Senát zároveň oboch obvinených prepustil z väzby na slobodu a uložil im viaceré povinnosti a obmedzenia, vrátane ich kontroly technickým prostriedkom, teda zariadením na určenie polohy kontrolovanej osoby.
Monika je však po prepustení dlho na slobode nepobudla. Obvinená v akciách Búrka a Výchrica bola opätovne zadržaná pre kauzu trenčianskeho baru Fatima. Jej obhajca Peter Erdoš pritom poukázal na to, že Monika je zaplatila peňažnú záruku vo výške 100 000 eur.
Takto vyzerá prepustenie z väzby na Slovensku. Mojej klientky, moja klientka bola prepustená z väzby na slobodu sudcom pre prípravné konanie, ktorý veľmi podrobne a jasne odôvodnil, prečo moja klientka nemá byť väzobne stíhaná. A jasne uviedol, že tak, ako orgány činné trestnom konaní nekonali, a môžeme hodnotiť, či to je zákonné alebo nezákonné, ale jasne to zadefinoval, že nekonali a za posledné 5 alebo 6 mesiacov vykonali 2 úkony. To sú tie dôvody, prečo nemôže byť táto osoba ďalej vo väzbe.
Monika J. sa po prepustení a opätovnom zadržaní psychicky zrútila. Zostala tak hospitalizovaná v trenčianskej nemocnici. Lekár, ktorý ju prehliadol krátko po zadržaní, vyhodnotil, že bývalá súdkyňa nie je spôsobilá na žiadne úkony.
Z cirkvi.
Verejný zákaz bohoslúžieb je porušením ústavného aj medzinárodného práva. Tvrdí to bývalý predseda KDH Jan Figeľ, ktorý podal v tejto veci podnet na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu aj na generálnu prokuratúru. Predseda správnej rady nadácie Antona Tunegu hovorí, že rozumným východiskom by bolo prijatie nevyhnutných protiepidemických opatrení štatutárnymi orgánmi cirkví a náboženských spoločností po dialógu s kompetentnými štátnymi orgánmi a v zhode s verejným záujmom. Ministerstvo spravodlivosti reagovalo, že bohoslužby sú obmedzené dočasne v nevyhnutnej miere a že účasť veriacich osobne na verejnej bohoslužbe je len jedným z mnohých atribútov, ktoré sú súčasťou práva na slobodu náboženského vyznania. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara v tejto súvislosti pripomenul, že štát nevyhovel biskupom a neumožnil vykonávať ani individuálnu pastoráciu. Téma pre Pavla Hudáka.
Zákon o núdzovom stave neumožňuje obmedzenie a odobratie základných ľudských práv v oblasti náboženskej slobody. Tvrdí to bývalý splnomocnenec Európskej únie pre náboženské slobody Jan Figeľ. Podľa neho úplné zatvorenie chrámov je v rozpore s našou ústavou aj s Európskym dohovorom o ľudských právach.
Obraciam sa na generálnu prokuratúru, aby postúpila podnet ústavnému súdu a zároveň priamo Európskemu súdu pre ľudské práva. Vláde navrhujem, aby z tohto protiústavného stavu vycúvala.
Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara reagoval, že podanie Jána Figeľa je vyjadrením nespokojnosti, ktoré zo strany spoločnosti vníma aj cirkev.
Vážnym problémom však zostáva, že napriek žiadostiam biskupov predstavitelia štátu nevzali do úvahy ani minimálny priestor pre individuálnu pastoračnú službu. V dôsledku toho polícia zatvára ešte aj kostoly, ktorých sa nekonajú bohoslužby, a to vyvoláva veľké pobúrenie.
O reakciu sme požiadali aj úrad vlády, ktorý nás odkázal na ministerstvo spravodlivosti. Hovorca rezortu Peter Bubla tvrdí, že náboženská sloboda je u nás obmedzená len dočasne a v nevyhnutnej miere.
Dočasný zákaz verejných bohoslúžieb v chrámoch v záujme ochrany životov a zdravia a v čase pandémie nepovažujeme za porušenie ústavného práva.
Náboženská sloboda je viac ako napríklad právo na zhromažďovanie a patrí medzi ľudské práva, ktoré sú neodcudziteľné, nescudziteľné a nevymeniteľné. Tvrdí to právnik, vysokoškolský pedagóg a emeritný rektor Trnavskej univerzity, profesor Marek Šmit.
Toto právo stojí nad zákonmi Slovenskej republiky a nesmie byť odňaté či obmedzené. Dokonca ani v takom právnom stave, ktorý je dnes vyhlásený na Slovensku. Ide o tzv. Core right, ktoré má prednosť dokonca ešte aj vo vojne. Zahraničí u susedov, napríklad našich, táto dosť rešpektuje.
Hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová potvrdila, že podnet od Jana Figeľa dostali ešte 17. februára a vo veci sa koná.
Pápež František už zajtra navštívi Irak. Krátko pred odchodom na svoju 33. apoštolskú cestu pozdravil obyvateľov krajiny cez video. V niekoľkominútovom príhovore vyjadruje radosť z nadchádzajúcich stretnutí s Iračanmi akéhokoľvek vierovyznania a hovorí tiež o nádeji na zmierenie a uzdravenie zranení, ktorú chce ako pútnik pokoja priniesť do krajiny. Svätý otec sa prihovoril osobitne irackým kresťanom. V závere videoposolstva sa pápež obrátil na všetkých obyvateľov tak kultúrne, nábožensky a etnicky pestrej krajiny, ako vie Irak. V Iraku pomáha aj Slovenská katolícka charita. V krajine, ktorá sa spametáva s nepokojov, podporuje prenasledovaných kresťanov, študentov či utečencov. Financuje tiež výstavbu studní a základné životné potreby. Pomoc by sa k núdznym nedostala bez podpory slovenských veriacich. Tí prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe pravidelne pomáhajú zbierkou v kostoloch. Tento rok zbierka prebieha zatiaľ v online podobe. Viac zistil Jan Heriban.
Pápež František navštívi Irak a tamojších kresťanov napriek zdravotným a bezpečnostným rizikám. Návštevu oceňuje aj manažér humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej charity Hugo Gloss.
Prítomnosť Svätého Otca je veľkým povzbudením pre miestnych kresťanov, ktorí sa po porážke Islamského štátu koncom roka 2017 snažia obnoviť svoje mesta a domy, ktoré teroristi Islamského štátu zničili.
Od roku 2015 pomohla Charita v spolupráci s miestnymi partnermi viac ako 60 000 ľuďom. Hugo Gloss spresňuje, že išlo o 32 projektov v celkovej hodnote približne 1 300 000 eur.
Tieto projekty prinášajú pomoc aj nádej do tých miest a komunít, ktoré zažívajú náročnú situáciu, či už z pohľadu finančného, alebo ekonomického, alebo spoločenského.
Slovenská katolícka charita pripravuje na návrh irackých partnerov nové projekty na pomoc tamojším obyvateľom. Verejnosť ich môže podporiť v online zbierke alebo v zbierke priamo v kostoloch na 5. pôstnu nedeľu 21. marca, ak budú chrámy otvorené.
Každý, kto má záujem podporiť prenasledovaných kresťanov a utečencov, nájde bližšie informácie o možnostiach, ako projekty podporiť na webovej stránke utečenci.kbs.sk.
Online zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom na Blízkom východe beží už teraz. Svoj dar môžete poukázať priamo na účet Slovenskej katolíckej charity.
Materská škola svätého Vincenta de Paul v Bratislave si pripomenula 10. výročie založenia. Dnes patrí medzi najväčšie cirkevné škôlky na Slovensku. Navštevuje ju okolo 140 detí. Spoluprácu so škôlkou oceňujú Vincentíni i rodičia. Pokračuje Jana Ondrejková.
O vznik cirkevnej škôlky v Ružinove sa pričinil aj páter Jozef Garaj z misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Celý proces trval niekoľko rokov.
Naše farnosti nám Boh požehnal 5 cirkevných škôl. Pozaj tu máme také centrum cirkevného vzdelávania.
Táto škôlka sa pri náboženskej výchove detí inšpirovala katechézami Dobrého pastiera. Pripravuje ich učiteľka a katechétka Anna Kopťarová.
Deťom prezentujeme také vybrané udalosti a podobenstva zo Svätého písma, pričom sa snažíme tak počúvať Božie slovo spolu s nimi.
Rodičia škôlku podporovali ešte pred jej otvorením a podľa mami Pauly Mišíkovej v tom pokračujú, pretože im na tomto diele záleží.
Ja som presvedčená, že je veľmi dôležité pre dieťa, aby v čase, keď opúšťa prvýkrát v živote to zázemie, v ktorom doteraz vyrastalo, fungovalo a vstupuje do nového prostredia, aby toto prostredie komunikovalo a podporovalo tie hodnoty, v ktorých dieťa doposiaľ žilo.
Riaditeľka materskej školy svätého Vincenta de Paul v Bratislave Eva Antalíková prezradila, že v blízkej budúcnosti by chceli zrekonštruovať kuchyňu.
Boli by sme veľmi radi, keby sa dala u nás pripravovať strava. Projekt máme vypracovaný. Teraz už len niekde získať, našetriť financie a čakáme, či náhodou sa nám nepošťastí nejaká výzva na eurofondy. My sa moc nemôžeme obracať, pretože budovu máme v prenájme.
Na rekonštrukciu kuchyne potrebujú podľa riaditeľky viac ako 100 000 eur.
V Moskve včera predstavili encykliku pápeža Františka Fratelli Tutti v ruskom jazyku. Jedinečnou skutočnosťou je, že preklad vznikol z iniciatívy moslimskej komunity Ruskej federácie. Svätý otec pri príležitosti prezentácie listom vyjadril svoju vďačnosť a radosť z tejto bratskej spolupráce.
Správy zo sveta.
Snemovňa reprezentantov amerického kongresu schválila večera rozsiahlu reformu volebných zákonov. Túto legislatívu nepodporil ani jeden republikán. Ak by ju odobril aj Senát, išlo by podľa denníka The New York Times o najvýraznejší zásah do volebného procesu v USA od 60. rokov 20. storočia a podľa agentúry AP o najzásadnejšiu volebnú reformu v Spojených štátoch, prinajmenšom za poslednú generáciu. Ďalšie informácie povie Julia Kavecká.
Legislatíva je považovaná za jednu z priorít demokratov, ktorí aktuálne ovládajú obe komory kongresu. Kladie si za cieľ vniesť transparentnosť do financovania predvolebných kampaní jednotlivých kandidátov bohatými sponzormi. Chce tiež odstrániť administratívne prekážky v hlasovaní, napríklad nariadiť automatickú registráciu voličov, rozšíriť predčasné hlasovanie alebo hlasovanie poštou, či obnoviť hlasovacie právo odsúdeným páchateľom trestných činov, ktorí si svoj trest už odpykali. Štúdie podľa The New York Times naznačujú, že tieto zmeny by zvýšili volebnú účasť, a to najmä medzi príslušníkmi menšín. Reformou sa teraz bude zaoberať Senát, kde však musí dostať najmenej 60 hlasov. V 100-člennom Senáte majú pritom demokrati a republikáni zhodne po 50 kresiel. Túto komoru kongresu de facto ovládajú demokrati, keďže v prípade rovnosti hlasov rozhoduje viceprezidentka a zároveň predsedníčka Senátu Kamala Harrisová. Na to, aby volebná reforma prešla, by demokrati museli na svoju stranu získať aj viacerých republikánov, čo sa zatiaľ javí ako takmer nemožné.
Snemovňa reprezentantov amerického kongresu schválila aj balík zákonov o reforme polície. Legislatíva má zabrániť tzv. Rasovému profilovaniu a polícii tiež zakazuje používať pri zatýkaní škrtiace chvaty. K schváleniu reformy v snemovni došlo len 5 dní pred začiatkom procesu s beložským policajtom obžalovaným z vlaňajšej vraždy Afroameričana Georgia Floyda. Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Európe začal po 6 týždňoch klesajúceho trendu opäť narastať. Oznámila to dnes Svetová zdravotnícka organizácia. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Ako v Kodani uviedol šéf európskej pobočky WHO Hans Kluge, minulý týždeň počet prípadov nákazy koronavírusom v Európe stúpol o 9% a prekročil tak 1 milión. Je to koniec sľubného 6 týždňov trvajúceho znižovania počtu novonakazených. Nárast nových prípadov hlási podľa neho viac ako polovica krajín nášho regiónu. Opätovný nárast evidujú najmä v strednej a východnej Európe. Ako Hans Kluge spresnil, počet nových prípadov stúpa aj v niekoľkých západoeurópskych krajinách, kde je miera nákazy už teraz vysoká. V tejto súvislosti vyzval na rozšírenie očkovania. Agentúra AFP pripomína, že z 53 krajín európskeho regiónu WHO sa očkovacie kampane spustili v 45. Prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu bolo v EU zaočkovaných takmer 5,5% ľudí. Dve dávky dostalo niečo cez 2,5% obyvateľov. Vyplýva to z údajov AFP, ktoré vychádzajú z oficiálnych štatistík jednotlivých krajín.
Krátko zo sveta.
Na ochorenie COVID-19 zomrelo v Česku prvé dieťa pod 15 rokov. Ide o 8-ročné dievča z Plzenského kraja. V Česku od začiatku pandémie zaznamenali už viac ako 21 000 obetí na ochorenie COVID-19. Dodávka 62 000 dávok vakcíny proti novému koronavírusu od firmy AstraZeneca, ktorá mala dnes doraziť do Poľska, sa neuskutoční. Riaditeľ úradu hmotných rezerv Michal Kučmiarovský povedal, že výrobca zrušil objednávku na poslednú chvíľu, čo označil za škandalózne. Francúzsko kritizovalo plány Rakúska a Dánska spolupracovať s Izraelom na výskume a výrobe očkovacích látok proti novému druhu koronavírusu. Takéto úsilie podľa Paríža ešte viac poškodí jednotu Európskej únie v otázke očkovacej kampane. Nemecko dnes oficiálne schválilo protikoronavírusovú vakcínu od spoločnosti AstraZeneca aj pre ľudí starších ako 65 rokov. Ako uviedol šéf rezortu zdravotníctva Jens Spahn, formálny súhlas udelila nezávislá vakcinačná komisia. USA označili Čínu za najväčšiu geopolitickú výzvu 21. storočia. Vyplýva to z nového dokumentu, v ktorom administratíva Joea Bidena približuje svoju stratégiu národnej bezpečnosti. Oblasť severovýchodne od novozélandského severného ostrova dnes zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,9, čo vyvolalo varovanie pred vlnami tsunami. Zemetrasenie udrelo 180 kilometrov severovýchodne od mesta Gisborne v relatívne malej hĺbke len 10 kilometrov.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Washingtonu natiahli víťaznú sériu v zámorskej NHL na 4 zápasy. V noci zvíťazili na ľade Bostonu 2-1 po nájazdoch aj vďaka asistencii slovenského útočníka Richarda Pánika. Pre Pánika to bol 7. kanadský bod v prebiehajúcej sezóne. Na konte má 2 góly a 5 asistencií. Jeho spoluhráč z obrany z Denochára odohral takmer 17 minút. Štatistiku si vylepšil pluskou. Slovenský hokejový obranca Milan Jurčina bude aj v sezóne 2020-21 pôsobiť v klube HC Sparta Praha, s ktorým podpísal nový kontrakt. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Futbalisti FC Barcelona postúpili do finále Kráľovského pohára. Vo včerajšej semifinálovej odvete zdolali na svojom ihrisku FC Sevilla 3-0 po predĺžení a zvrátili prehru 0-2 z prvého stretnutia. Barcelona sa vo finále stretne s úspešným z dvojzápasu Athletic Bilbao Levante. Futbalisti SSC Neapol remizovali v úvodnom dueli 25. kola talianskej série A na pôde Sassuolo Calcio 3-3. Hostia sa v 90. minúte ujali vedenia 3-2 po góle z pokutového kopu nariadeného za faul Lukáša Haraslína. Stredopoliar Neapola Stanislav Lobotka vybehol na trávnik v 85. minúte. Švédske biatlonistky vyhrali štafetu vo svetovom pohári v Novom meste na Moravie. Druhé skončilo Bielorusko a tretie Francúzsko. Slovenská zostava v zložení Ivona a Pavlína Fialkové, Mária Remeňová a Veronika Machiniaková urobila na strelnici 16 chýb a skončila na 14. mieste, čo je najlepšie umiestnenie v sezóne. Rakúsky reprezentant Lukas Feuerstein získal na juniorskom svetovom šampionáte v alpskom lyžovaní zlatú medailu v obrovskom slalome. Slováci Filip Baláš a Filip Bodka nedokončili prvé kolo. Slovenskí reprezentanti Zuzana Rehák Štefečeková s Erikom Vargom obsadili štvrté miesto v súťaži miešaných tímov v Trape na podujatí Svetového pohára v Káhire. Vo finále podľahli v súboji o bronz španielskej dvojici o 3 zásahy. Víťazmi sa stali Rusi, ktorí zdolali domáci egyptský pár.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno bude zamračené s občasným dažďom, prípadne na severe už by to mohlo ísť aj do sneženia a nemusí to byť len na horách, na kopcoch, ale môže to byť treba aj v Žiline, môže to byť aj v Liptove, môže to byť na Spiši. A ráno teplota bude na severe 0, na juhu asi tak 5 stupňov, prípadne v horských dolinách môže byť aj slabý mrazík. A v piatok popoludní vyzerá to tak, že by ten front mohol ísť dosť rýchlo, takže nebude zamračená, ale skôr taká premenlivá veľká oblačnosť. Zrážok postupne menej a menej, ale aj tak, pokiaľ budú prehánky, tak skôr na to v severnej polovici Slovenska skôr by mohli byť snehové. Napríklad v Banskej Bystrici by z toho mohla byť aj teraz snehová prehánka. Takže treba si rýchlo odvyknúť od tých vysokých teplot, ktoré sme tu mali. Na západnom Slovensku pravdepodobne to bude väčšinou bez zrážok, ale budeme v studenom vzduchu, takže treba rátať s tým, že popoludní juh stredného a východného Slovenska môže mať zajtra najvyššiu teplotu okolo 10, ale na severe už to môže zostať teplota pod nulou, 0, minus 1, minus 2.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my. Tentoraz už 6. pokračovanie cyklu Zostali verní grécko-katolíckej cirkvi. Hosťom moderátorky Márie Čigášovej bude arcibiskup metropolita Ján Babiak. Od nás je to už všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka, editorka správ Julia Kavecká a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.